Labrīt, studijā man blakus šobrīd kinokritiķe Dita Rietuma. Sveika.
Labrīt un sveiki.
Kinoteatrī Kās un šajā nedēļas nogalē jau sākusies filmu noir skata, kas ir tavs roku darbs, ilgi gatavots. Īsi izstāst, kāpēc tu vēlējies mums rīdziniekiem un citiem pilsētas viesiem rādīt šīs filmas?
Jāsaka, ka šī skate, ir tāda maza artava tajā dārzā, kurš vēl jārok un jārok, proti Latvijā ir maz rādītas amerikāņu klasiskās filmas, un mēs esam pieraduši Ameriku asociēt tikai ar milzīgiem moderniem blockbusteriem, bet maz zinām, kas tad, no kā tad ir sākusies Hollywood, kā tā ir attīstījusies. Un tad 40. 50. Gadi ir ārkārtīgi interesants un mākslinieciski piesātināts laiks. Tās ir arī filmas, kas vēl joprojām, kurām ir milzīgs pielūdzējs skaits pasaulē un kas nepārtraukt ietekmē arī to mūsdienu popkultūru un audiovizuālo kultūru. Un es ļoti gribēju izveidot šādu programmu arī tā iemesla dēļ, ka pirms mēnešu klajā nāca mana grāmata, kas ir veltīta šai tēmai, filmu noir no pagātnes līdz mūsdienām, un arī filmu skati tieši tā arī saucās. Tā kā būtībā tas ir tāds audiovizuālais bezmaksas pielikums grāmatai, audiovizuālais bezmaksas pielikums grāmatai, 8 filmu garumā, ja katrs filmas garums apmēram 2 stundas, tad arī hronometrāža šim bezmaksas pielikumam ir ļoti liela. Vakar bija pilna zāle un cilvēki sēdēja uz strepītēm un bija ļoti daudz jauniešu un arī vecāka gada gājuma cilvēki, tā kā bija ļoti raiba un ieinteresēta publika un būtībā lielākā zāles daļa noskatījās abas 2 filmas, tā kā sāka 6, tā beidza 10:30.
Saprati, ka savu vietu nevar zaudēt, jo tik daudz cilvēku grib redzēt filmas.
Izrādes. Kaut kā tā, jā.
Vai es varu lūgt īsu lekciju radio klausītājiem pastāstīt, kas tad īsti ir filmu noir?
Tas būtībā ir ar šo jēdzienu, kas franču valodā lietoto jēdzienu apzīmē filmas, kas tapa Amerikā no 40. Gadu sākuma līdz 50. Gadu vidumu. Žanriski šīs filmas ir kaut kas starp trilleri, detektīvu, melodrāmu, eksistenciālu drāmu. Tas ir ļoti tāds komplicēts un tai pat laikā ārkārtīgi fascinējošs žanriskais veidojums. Un, protams, šīm filmām arī ir noteikts varoņi, tipi, noteikti varoņu tipi, un šīm filmām ir arī ļoti skaidrs un atpazīstams vizuālais stils. Un, protams, par šo tēmu es varu runāt daudz un dikti, bet tas būtiskākais ir, ka tas nav tāds viens noslēgts un miris posms Amerikas kino vēsturē, kas uz mums neatiecās. Tā ir tāda unikāla stilistiska pieredze, kas, ir atpazīstama arī. Es vakar biju ļoti aizkustināta, kad viens no seansa apmeklētājiem bija izcilais latviešu kino režisors Rolands Kalniņš, kuram jau ir krietni pār 90. Un arī viņa 60. Gados veidotajās filmās ir zināmas līdzības ar šo pasaulē pazīstamo filmu stilu, un tas bija brīnišķīgi, ka Rolands Kalniņš varēja atnākt uz šiem bezmaksas seansiem un arī paskatīties to vēsturisko kontekstu.
Lai Amerikas kino žanrs liktos tuvāk, kuras ir tās latviešu filmas, kas iekļaujas filmu noir žanrā?
Nē, es nevarētu teikt, Zani, ka kaut kas, kur tā ļoti un ārkārtīgi iekļaujās, bet var atrast līdzības, var atrast kaut kādas vizuālas līdzības, jo, protams, ka mēs nevaram tā viennozīmīgi salīdzināt Hollywoods kino kultūru un latviešu filmas, kas tomēr tapa sociālismu apstākļos ļoti ierobežotā vidē, ideoloģiski kontrolētā vidē, tā kā mēs varam runāt par kaut kādiem noteiktiem vizuāliem kodiem vai zīmēm, kas parādās šais filmās, bet nenoliedzami tās ir arī Alojas Breņča filmas, tad šie detektīvi latviešu klasiskie, piemēram, filmu Liekam būt, Tā ir arī Arvīda Krieva filma, fotogrāfija ir sievieta un meža koila un arī Rolanda Kalniņa darbi. Bet nu, tā ir tāda ļoti, ļoti tāda specifiska tēma. Drīzāk es domāju, ka ir jāskatās tie amerikāņi oriģināli.
Amerikāņu kino šajā nedēļas nogalē arī prožektoru gaismā tie kaislīgākie fani naktī uz pirmdienu droši vien negulēs skatoties tiešraidi no Los Angeleses. Vai tev jau ir savs favorīts, kurai filmai tu dotu Oskaru, ja tev būtu tāda iespēja?
Jāsaka, ka mani paši personīgi ir uzrunājusi filma Viņa vai Her, kas ir no piekdienas Latvijas kinoteātru repertuārā, tā tad visi var noskatīties, redzēt. Lai gan šai filmai nav nekādas lielas izredzes uz Oskaru, skatoties uz to, ka šai filmai ir nominācijas. Bet mani paši fascinē Martins Scorsese filmu Wall Street's Vilks ar Leonardo DiCaprio. Varbūt tāpēc, ka es ļoti mīlu Scorsese un būtībā otra ļoti populāra filma, kas arī pretendē uz Oskariem un kur ir nominēta, manuprāt, 10 Oskariem, tātad amerikāņu afēra. Nu, tā ir vistiešākā veidā veidot ietekmējoties no izcilā režisora Martina Scorsese darbiem, kurš starp citu arī šogad ir uztaisījis jaunu filmu, tātad Wall Street's Vilku. Tā kā es neteiktu, ka es būtu gatava nomirt kādas filmas dēļ, jo tāda satriecoša šedevra varbūt arī šo filmu vidū nav, bet ir vismaz 3-4 ļoti spēcīgas filmas. Un jā, bet es domāju, ka daudz ir pārliecināti, es tai skaitā, ka labākās filmas Oskar dabūs filma 12 gadi. Verdzībā, gan varbūt netik daudz savu māksniecisko kvalitāšu dēļ, ar kurām šai filmai arī viss ir kārtībā, bet nu, tās politkorektā patosa un vēstījuma dēļ, tad tā ir filma, kas atmasko verdzības ārprātu un amorālismu. Šāda filma Amerikā nav bijusi, šo filmu ir uztaisījis britu kino režisors Stīvs Makvīns. Domāju, ka Amerikas kino akadēmijas biedri viņu par to uzslavēs un arī apbalvos.
Bet vai līdz ar šādu izrēķināmu balvu pasniegšanu Oskarī jau nav pavisam kļuvuši garlaicīgi?
Nu, kā to ņem, joprojām tā ir planētas iekārojamākā kino balva, joprojām katra režisora sapnis ir, ja ne saņemt Oskaru, tad vismaz kļūt nominētām vai vismaz pietuvoties kaut kādā veidā šiem Oskariem, nu nevēlti arī mazas valstis katru gadu sasaiņo savu filmu paciņā un sūtu uz Oskariem, tā kā nu tā ir ļoti svarīga balva un cilvēkiem patīk saņemt balvas.
Ir arī kategorija labākā ārzemju filma, un tur laikam daudziem par pārsteigumu nav Franču Adeles, zils ir vissiltākā krāsa, bet kas tur ir pretendents, tāds galvenais favorīts?
Kas attiecās uz Adeli, tur bija tehniskas un formālas, tātad bija kaut kādi, bija noteikti formāli iegans, kāpēc šī filma nevarēja būt nominēta šajā ārzemju kategorijā. Nu, proti, viņi nebija parādīta konkrētos kinoteātros līdz tam datumam, kad vajadzēja būt parādītāji un tā tālāk un tā joprojām.
Nesakārtot papīrdēļ.
Nesakārtot papīrdēļ, bet es domāju, ka arī Amerikas kino akadēmijas locekļi ir ļoti konservatīvi savā ziņā. Vidējais balsotāju vecums ir nu, tāds ļoti cienījams. Līdz ar to arī iespējams, ka šīs filmas izaicinājums un šī homoerotiskā tēma tomēr daudziem nav šķitusi pieņemama. Bet, kas attiecās uz citām filmām, man ir emocionāli uzrunājis filma Salauztais aplis, tātad Beļģu filma, kas tiek rādīts Splendid Palace, ļoti spēcīga filma. Domāju, ka šai filmai ir izredzes un arī ļoti liels izredzes ir filmai Medības, ko mēs varbūt, tā ir Dāņu filma, kas te bija pirms 2 gadiem vienā vai divos seansos festivālā Baltijas Pērle, bet nu, tas ir ļoti spēcīgs dāņu režisora Vinterberga darbs, un Vinterbergam ir ļoti laba reputācija Amerikā, tā kā Es domāju, ka varētu būt, ka tur kaut kas sanāk. Un, protams, ir Kambodža un Palestīna, un tās ir valstis, kuru filmas arī var tikt novērtētas politiski iemeslu dēļ.
Mm-hmm. Tu vienā intervijā minēji pavisam nesen, ka norādīja, ka Eiropā galu galā tiek saražotas krietni vairāk filmu nekā ASV, tikai mēs mazāk par tām zinām, bet dokumentālo filmu kategorijā starp amerikāņiem ir iespraucies Eiropas ražojums un jau daudz balvas ieguvusi Act of Killing Joshua Oppenheimer, vai te var arī gaidīt, ka būs kārtējā nākamā balva šeit?
Es domāju, ka jā, jo tad, nu, tā ir tāda ļoti kosmopolitiska nu, produkcija vai tāda kosmopolitisks projekts, un šai filmai arī šai, un arī ļoti politiski ļoti aktuāls projekts, un filmai ir jau balva kā Eiropas labākai dokumentālai filmai, tā kā es domāju, un arī noteikta publicitāte un nenoliedzami publicitāte palīdz arī cīņā par Oskariem, jo arī kino akadēmiķi iespējams nenoskatās visas filmas, viņi izvelk no kastes tās, par kurām viņi ir kaut ko dzirdējuši. Tā kā tas, ka šī filma ir atzīta Eiropā, var palīdzēt izdarīt izvēli.
Mm-hmm. Tad mēs droši vien, ka pirmdienas rītā skaitīsim Oskaru šeit pat Latvijā, bet sarunas noslēgumā es gribēju lūgt tādu prognozi, kas ir riskanti, jo nākamnedēļ noslēdz kinocentra konkurss Latvijā ražotām filmām un ir krietni lielāks finansējums piešķirts, vai tādēļ mēs varētu prognozēt, ka nākamajā gadā vai pēc gada vai pusotra, ka tās filmas varētu būt gatavas, var gaidīt kādus pārsteigumus Latvijas kino?
Es ļoti ceru, ka tā ir, jo proti, es nezinu neko, kādi projekti šogad pretendēs uz finansējumu, bet ir divas filmas, kas jau ir tapšanas procesā un kurām arī ir jāgūst vēl papildu finansējums, tad jātiek pabeigtā. Un tā ir Dāvis Īmaņa Pelna sanatorija, no kuras es domāju, nu, daudz no šīs filmas gaida. Pārsteigumus un arī Viestur Kairiša Melānijas hronikas, kas ir vēsturisks skarps stāsts, ļoti būtiski Latvijai. Tā kā ir tādi divi ļoti jau nopietni projekti, kur ir pabeidzami un laižami pasaulē un, protams, rādami šeit. Kas būs ar jaunajiem projektiem? Protams, jo vairāk naudas, jo vairāk iespējas dažādībai, konkurencei, tas, ja tas ir tikai atbalstām un jācer, ka ekspertiem būs no kā izvēlēties.
Paldies, šī rīta labrīta viešņam bija kinokritiķe Dita Rietuma un atgādinu, ka šovakar, rītvakar, vēl pirmdien un otrdien kinoteātrī Kāsuns par Baltu velti var skatīties filmu noāru un pirms tam arī dzirdēt lekciju par šī
Nelielu, filmu. Nelielu.
Ieskatu un paldies, Dita.
Paldies.